Капитули 2. Сепсе дуа ќе та дини се члув та мале побој пр ју. Пра та не Лаодики, дhe пр дјитha та ќе нук ме кан пар муа персоналист. Ќе та марин земре та лиден се башку на дашури. Ќе та кен дјith пасурин ќе лејон та куптојн плоцисht. Пр дhe njohur кшто мистерин e перндис. До ме thën, Криштин. Në të cilin, janë të fsheura të gjitha thesaret e mençurisë dhe të dijes. E them këtë që askusht të mos ju mashtroj me fjalime joshse. Edhe pse me trup nuk jam aty, me gjitha të jam bashk me ju në frym, dhe gëzohem kusho sa të regull tjeni dhe sa i qëndrushëm është besimi juaj në Krishtin. Prandaj, si që pranuat Krishtin Jezus si Zot, ashtu tesni në atë, të rënjosur fort, e të ndërtuar në të, të forcuar në besim, ashtu si që kanë mësuar, duke qenë plot mirë njohje. Hapni sytë se mos ju zë njeri rob me antë filozofisë dhe mashtrimeve të kota, që mbështeten në traditën e njerëzve dhe në parimet themelore të botës, dhe jo në Krishtin, sepse në të banon troprisht e gjithë plotësia e hynisë, dhe në të, juve ju është dhe në plotësia e ti, e ati që është kreu i gjdo sundimi dhe pushteti. Te ka i morët rrethprerjen, jo me rrethprerje të kryer nga duar njerëzish, duke hequr mish nga trupi ynë, por me antë rrethprerjes së bërë nga Krishti, duke u varrosur bashk me të në pagzim, në të cilin ju gjithashtu unë gjallët, bashk me të në përmjet besimit, në fuqin e Perëndisë, që e ngjalli atë nga të vdekurit. Kur ishi të vdekur në shkelje tuaja dhe në pareth prerjen e mishit tuaj, Perëndia ju bëri të gjallë bashk me Krishtin. Ai na i fali të gjitha shkeljet, duke e fshirë dokumentin bashk me urdhrimet që ishin kundër nesh dhe jo për dobin ton. Ai është duke fare, duke e gozhduar në kryq. Pasi i zhveshin nga armët, sundusit dhe autoritetet, a i nëzori hapur në shesh, duke nga dhënjyër bita në kryq. Prandaj as kusht mos ju gjykoj për ato që ani e pini, apo për festën, hënën e re ose të shtunat, të cilat janë hije atyre që do të vinë, kurse realiteti është në Krishtin. As kusht mos ju mashtroj e t'ju marrë shpërblimin, duke u zbavitur me përvujtëri të reme dhe me adhurim ëngjësh, duke u marrë me vegime vetjake, duke u krekosur më kot me mendjen e ti të mishit, duke u mbu lidhjen me kokën, prej nga gjithë trupi që qëndron dhe lidhet bashkë nga nyjat dhe lidhset, arritet si që e bënd të rritet Perëndia. Për deri sa keni vdekur bashkë me Krishtin, përsa ju përket parimeve themelore të botës, përse atëre veproni si kur tjetonit në botë, duke ju nështruar urdhrimeve si mos e merë këtë, mos e shio atë, mos e prek atë. Këto u përkasin gjërave që prishen nga përdorimi, sepse mbështeten në urdhresa dhe mësime njerëzish. Këto vërtet ka një pami mençurie, me një lloj fetarie të vetë dëshëruar, me përvujtëri të reme dhe trajtim të ashpër të trupit, por në të vërtet nuk vlejnë për të përmbajtur kënaqësitë e mishit.